Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl pátý.
V prvních dekádách 15. století si Inkové podrobili většinu dnešní Bolívie a následně zamířili do tropických lesů v nížinách severovýchodně od Kuska. Ale teprve panovník, označovaný za sedmého v pořadí Jauar Uakak, rozvinul plánovitou politiku expanze za pomoci stálé armády.
Jeho nástupce, osmý vládce Viracocha, měl dosáhnout výrazného úspěchu, když spolu se svým synem Pachacutim odrazil útok kmenové konfederace Čanků, sídlících severně od Kuska v údolí řeky Pampa. Někteří archeologové vidí v tomto etniku pokračovatele říše Uary, jiní specialisté na inskou historii zcela popírají existenci Čanků a prohlašují celý příběh za pouhou účelovou konstrukci.
V každém případě sami Inkové později prohlašovali válku s Čanky za předěl ve svých dějinách, za první krok k ovládnutí andského prostoru a ke stabilizaci nového státu. Idealizované líčení prvního velkého úspěchu podněcovalo inskou dynastii k dalším výbojům. Podle přepočtů na křesťanský kalendář mělo k této události dojít v roce 1437 nebo 1438.
Snad teprve vítěz nad Čanky Pachacuti, poté co se ujal vlády, ještě v roce 1438 a s velkou pravděpodobností na úkor svého dosud žijícího, ale málo dynamického předchůdce Viracochi, přijal titul Inka. Tradiční líčení událostí se zdá naznačovat, že v okamžiku útoku Čanků neměl ještě panovník Kuska pravomoc nad svými sousedy a o pomoc je musel žádat v kontextu tradičních recipročních rituálů. Ze zoufalství prý dokonce povolal na pomoc kameny, které se změnily ve válečníky a stanuly po jeho boku.
Kořist z války s Čanky umožnila spojence odměnit nebo v andské tradici splatit dluhy a nastolit rovnováhu. Zároveň ale položila základy moci Inky nad ostatními náčelníky, neboť si mohl předběžným rozdílením darů a výsad vynutit následné vyrovnávání závazků tím, že je přiměl k účasti na dalších výbojích, umožňujících nové hromadění majetku. Španělský kronikář Jerez popsal inský způsob boje.
Vpředu jdou bojovníci, kteří vrhají pomocí praků hladké ručně opracované oblásky vejčitého tvaru. Nosí štíty zhotovené z tenkých velmi pevných destiček a kabátce vycpané bavlnou. Za nimi následují muži ozbrojení palicemi a válečnými sekerami. Palice jsou půl druhého sáhu dlouhé a silné jako jezdecká kopí. Hlavice nasazená na konci topůrka je kovová a veliká jako pěst a je opatřena pěti nebo šesti špičatými hroty silnými jako palec. Palice a sekery urozených mužů jsou zlaté a stříbrné. Za těmito ozbrojenci jsou bojovníci s malými vrhacími kopími podobnými oštěpům. V zadním voji jsou kopiníci s kopími dlouhými zhruba 30 pídí. Rukáv na levé ruce mají silně vycpaný bavlnou a zachycují jim rány palicí. Všichni jsou rozděleni do škadron. Každá škadrona má své prapory a kapitány, kteří jí velí.
Poražení vládci a nejvyšší velitelé byli většinou slavnostně dopraveni do Kuska a tam rituálně zabiti. Jejich konzervovaná těla se pak stala trvalými odznaky vítězství.
Budeme pít ze zrádcovy lebky. Z jeho zubů si uděláme náhrdelník, z jeho kostí píšťalky a bubínek z jeho kůže. A pak budeme tančit,
zpíval anonymní inský básník.
P. Prostí zajatci se ale vraceli domů, nyní již v roli poddaných syna slunce. Nebyl důvod se mstít na prostých rolnících, vždyť právě plody jejich práce posilovaly moc inské říše a nádheru panovnického dvora. Proto také Inkové dávali při rozšiřování území přednost vyjednávání před válečnými taženími, která přinášela ztráty vítězům i poraženým.
Často uzavřeli smlouvu s místními elitami a ponechali jim části moci výměnou za jejich formální podrobení. Po nějaké době se tlak pomalu zvyšoval, požadavky na dodávky lokálních produktů do Kuska a na daň v podobě práce obyvatel podrobeného území narůstaly a výsady domácích panovníků byly oklešťovány.
Nebylo však možné couvnout a z podřízenosti se vyvázat. Trest za neposlušnost by byl krutý. Když se obyvatelé jedné z takových komunit pokusili otrávit vládnoucího Inku, byla vybita veškerá mužská populace v regionu. Pačakutiho syn v tradiční posloupnosti desátý panovník Tupac Yupanqui údajně zamířil na sever, obsadil dnešní Ekvádor a jižní Kolumbii a zvítězil nad říší Čimů, ovládající severní pobřeží Peru, která pro mladý inský stát patrně představovala závažnou hrozbu.
Kolem roku 1463 bylo dobyto hlavní čimůské město Chan Chan. Jeho pád otevřel Inkům přístup k moři a pobřežním zdrojům, rybám, vzácným mušlím a ptačímu trusu, užívanému jako hnojivo. Zlaté a stříbrné poklady z vyloupené čimůské metropole ohromily obyvatele Kuska a staly se základem ostentativně luxusního života Inků, jednoznačně inspirovaného právě nádherou Chan Chanu. Součástí tributu z pobřežních oblastí se pro následující desetiletí staly i dodávky řemeslníků, především metalurgů a šperkařů, do sídelního města Inků.
Ještě důležitější ale bylo, že se Inkové podrobně seznámili s administrativními mechanismy, jejichž prostřednictvím pobřežní vládci ovládali své poddané. Osvojili si také znalosti nutné pro stavbu složitých zavlažovacích zařízení.
Po dobytí Chan Chanu inské vojsko postupovalo po tichomořském pobřeží až k poušti Atakama. Tupac Yupanqui ovládl na konci své vlády také větší část dnešní Bolívie a severní Argentiny. Jeho tažení proti bojovným Araukánům v jižním Chile bylo ale neúspěšné, stejně jako snahy proniknout hlouběji do pralesních nížin na východním úpatí And.
Tento Inka měl také údajně vypravit flotilu balzových vorů obsazených válečníky na širý oceán. Měli doplout na bohaté ostrovy, není ale jisté, o jaké místo se konkrétně jednalo. Snad ostrov La Plata u ekvádorského pobřeží nebo Galapágy. Navzdory mnoha nejasnostem badatel Thor Heyerdahl tuto pověst využil ve svých teoriích transoceánských migrací.
Za panování 11. Inky Juana Capaca dosáhla říše maximálního rozsahu. Vzdálenost mezi její severní a jižní hranicí byla asi 5000 kilometrů. Ve svém celku zahrnovala kolem 30 milionů obyvatel, náležejících k mnoha desítkám etnik, která se navzájem lišila jazykem, kulturou i politickou tradicí.
Tento výsledek inského expanzionismu je tím působivější, když si uvědomíme, že byl dosažen za dobu kratší než 100 let, v letech 1438 až 1525, tedy za přibližně 3 generace. Podle některých badatelů Inky k neustálému rozšiřování území poháněl zvyk ponechávat mrtvým panovníkům jejich majetek k užívání, takže si nový vládce musel vydobít bohatství vlastní.
Podle jiných teorií byla hlavním faktorem změna klimatu v andské oblasti a následné hospodářské problémy, které Inky přiměly hledat nové zdroje potravin a surovin, větší rozlohy půdy a pracovníky pro její obdělávání.